dambi ma hama sadu markii daacad loo tiriine haddan la isku diimayn markaan dawga jeera sheegno war bal dayaa dalkii aan lahayn waa kan dayacan war bal dayaa dalkii aan lahayn waa kan dayacane war bal dayaa dadkeennii la waayay inuu daneeyaaye war bal dayaa kufrigii soo dilay daba ordayaane war bal dayaa walaysii dugsanii daba qadisiye war bal dayaa wixii dhashaday dagashanay.
Soomaaliya waa dal dhaca bariga qaaradda Afrika, dacalkana ku haya badda cas iyo badweynta Hindiya. Wuxuu beedka dhuleed ee dalkan ahaan jiray 1.2 milyan oo kilomitir square, halka masaaxadda badda ay lahaydna uu gaarayay ku dhowaad 4,000 oo kilomitir. Waxaa la oran jiray Soomaali weyn ama Soomaal Al-Kabiir ama Greater Somalia. Wuxuu ahaa dhul uu Allaah ku beeray, deegaan ahaanna u siiyey dadka Soomaaliyeed iyo qabaa'iladooda. Soomaali weyn waxaa la isku yiraahdaa Jabuuti, Soomaali Galbeed, NFD, Waqooyi Galbeed iyo Koonfurta Soomaaliya. Qorayaashu waxay sheegayaan in masaaxada dhuleed ee Soomaaliya ay ka weyn tahay dalka Masar haddii lagu daro dhulalka maqan ay qaateen Ethiopia, Kenya iyo Faransiiska. Dhinac ka mid ah taariikhda dhulkan iyo halka uu ka yimid magaca Soomaali weyn waxaa inoo bidhaaminaya Sheekh Xasan Yacquub Cali.
Sida la socotaba, Soomaali weyn ama Soomaali Al-Kabiir waa erey bixin aad loo wada garanayo. Waa aragti ka tarjumaysa midnimada dhuleed iyo midda ehelnimo ee ka dhexaysa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaa soo hoosgalaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool laga soo bilaabo cirifka fog ee Jabuuti ilaa keemaha reer Gamboonia. Ninkii ugu horreeyey ee wax ka qora dadka ku nool deegaanadaas waa Ibn Battuta, wuxuuna sheegayaa in mantiqada dadka Soomaaliyeed ay ishaysato Jabuuti ilaa xeebaha Kenya. Waxaa soo hoosgalaya deegaanada dadka Soomaaliyeed ay degaan ee ay xoogga ku haystaan Nasaarada Kenya iyo kuwa Xabashada. Masaaxada dhuleed ee Soomaaliya wuxuu gaarayaa wax ka badan 1 milyan oo kilomitir, balse maanta waa la kala qoqobay oo gumaystihii ayaa kala irdhiyey ummadda. Wuxuu dhulkii ka dhigay qaar uu u gacangeliyo saliibiyiinta deriska nala ah iyo qaar uu u maamulo kala goonigooni ah ka hirgeliyo oo uu ka ilaaliyey inay midoobaan. Masaaxada dhulka Soomaaliyeed ee maanta gumaystaha toos u qaatay waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 500,000 oo kilomitir square. Waa dhul ka weyn dalka Ciraaq oo dhan. Waxaad ogaanaysaa waxa aan maanta cadowga aan isku hayno ee uu doonayo inuu qaato waa in la mid ah intii uu horey u qaatay, wuxuuna doonayaa inuu gebi ahaanba suuliyo jiritaanka ummaddan.
Dadka Soomaaliyeed ee waa leh siiya dhulkan waa dad muslimiin ah 100%, waxayna diinta ku qaateen si dhib yar sannadihii ugu horreeyey ee uu soo ifbaxay nuurka Islaamka. Waxaase ku xeeran oo wallaah diris kaga dhigay dowlado iyo dadyow Kirishtan ah oo cadaawad soo jireen ah u qaba dadkan iyo dhulkooda. Soomaalidu waxay lahaayeen awood midaysan oo aan la loodin karin, abidna u nuglaanin dowladaha gaalada ah ee ku hareereysan. Waxay lahaayeen hal hees la yidhaahdo shanta Soomaaliyeed oo ay ku midaysan yihiin shanta deegaan aan kor ku soo xusnay. Waxaa qarniyo badan dhulkan ka talin jiray maamulo Islaami ah oo xukun ahaan hoos tagayay dowladihii soo maray muslimiinta oo ay ugu dambaysay dowladdii Cuthmaaniyiinta. Hase ahaatee, markii ay khilaafadaas ku burburtay gacantii Ingiriiska, soona xoogaysatay awooddii dowladihii reer galbeedka ee gumaysiga ahaa, wuxuu dhulkii Soomaali weyn u gacangalay gumaystihii reer Yurub. Waana halkan meesha uu ka bilowday kala qoqobka Soomaaliya iyo kala irdheyntii dadkii Soomaaliyeed, sida uu sharaxayo Ustaad Abu Ibrahim.
Markii ay burburtay khilaafadii Islaamku ee ay bilowdeen duulaanadii saliibiga ahaa ee lagu soo qaaday wadamada muslimiinta, waxay Soomaaliya ka mid noqotay meelaha ugu muhiimsan ee ay ilgaara u soo eegaan reer galbeedku. Mandiqada geeska Afrikana waxay ka mid noqotay goobihii uu gumaysigu qabsaday. gumeystii Faransiiska ayaa ku soo hormaray kaas oo qabsaday Djibouti kadib gumeysigii uu Ingiriisku ku qabsaday Aden sanadkii 1839 wuxuu u soo jeestay xeebaha Soomaaliya Ingiriiska ayaa sanadkii 1883 wuxuu la wareegay dekedaha Zeelac iyo Berbera gumeystii Talyaaniga oo isagana uu xifaaltan uu kala dhaxeeyay Ingiriiska ayaa soo gaaray xeebaha bari ee qaarada Afrika wuxuuna qabsaday koonfurta Soomaaliya sanadkii 1889 waxay qabsadeen dekedda Kismaayo saddex sano kadibna wuxuu la wareegay dekedda Muqdisho sanadkii 1892 kadib saldhigyadiisii magaalooyinka dhaca xeebaha koonfureed ee dalka wuxuu koonfurta Soomaaliya si dhameystiran ula wareegay sanadkii 1896 sanadkii 1862 miilaadiga Faransiisku wuxuu ku dhawaaqay in uu iibsaday dekedda magaalada Obox ee hadda dhacda dalka Djibouti sidoo kale September 1884 miilaadiga wuxuu heshiis la galay suldaankii Tajoura afar sano kadibna waxaa dhacay heshiiskii dhexmaray isticmaalkii Faransiiska iyo Ingiriiska kaas oo dhigayay in Djibouti loo daayo Faransiiska Ingiriiskana waqooyiga Soomaaliya koonfurtana uu qaato Talyaanigu
markii uu gumeystii Faransiiska gacanta ku dhigay Djibouti Ingiriiska ayaa isagana u soo jeestay deegaanadii kale ee Soomaalidu deganayd in ka badan saddex jeer ayuuna isku dayay inuu qabsado Soomaaliya balse uu ku hungoobay dhammaan duulaanadii uu soo qaaday kadib markii uu iska caabinada kala kulmay haliyeeyo mujaahidiin oo difaacayay dhulkooda iyo sharafkooda halgankaas waxaa hormud iyo horfiiq u ahaa daraawiishtii uu hoggaaminayay halgamaagii Islaamiga ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Allah uu naxariiste 1920kii ayuu Ingiriisku soo qaaday duulaankii ugu ballaarnaa oo uu adeegsaday diyaarado dagaal xilligaas oo uu duqeyn baan ku garaacay magaalada Taleex oo ahayd caasimadda daraawiishta waxayna Soomaaliya noqotay dalkii ugu horeeyay ee Afrikaan ah oo loo adeegsado duqeyn diyaaradeed markii la loodin waayay cududa military ee sayidka iyo ciidankiisii daraawiishta Ingiriisku wuxuu qabsaday qaybo ka mid ah gobollada dhaca waqooyiga Soomaaliya markii uu geeriyooday sayidka inta badan dagaalyahanadii daraawiisheedna lagu laayay shirqooladii iyo weeraradii abaabulnaa ee gumeystaha Ingiriiska iyo dabadhalifyadiisa markii uu qabsaday waqooyiga durbaba Ingiriisku wuxuu bilaabay inuu ku luga fidsado carriga intiisa kale wuxuuna qabsaday Soomaali Galbeed iyo dhulka NFD wuxuuna hoos geeyay xukunka boqortooyada Ingiriiska iyadoo xaalku sidaas yahay 1925kii Talyaaniga ayaa u soo ruuqansaday Soomaaliya si uu u qabsado intii yareed ee ka badbaaday gumeysiga Ingiriiska wuxuuna qabsaday koonfurta Soomaaliya Talyaaniga qudhiisa dhulkan kuma qabsan si fudud balse wuxuu la kulmay jihaad adag iyo halgan barakeysan halgamayaashii koonfurta kula dagaalamay Talyaaniga waxaa ka mid ahaa Sheekh Xasan Barsane iyo qabaailkii gumeysidiidka ahaa ee ka dhidhiyay gumeysiga Talyaaniga kadib markii uu awood military oo aan xad lahayn ku soo daabulay koonfurta wuxuu Talyaanigu ugu dambeyntii gacanta ku dhigay gobolladii koonfureed sidaas ayay Soomaali weyn ku noqotay mid ku hoos jirta xukunka saddexda gumeysta ee kala ah Faransiiska Talyaaniga iyo Ingiriiska xilliguna waa 1939kii xilligaas oo ay saliibiyiinta reer galbeedka ku guuleysteen inay wiiqaan awoodda ururadii halgamayay iskuna fidiyaan dalka oo dhan haddaba marxaladdaas maxaa xigay waxaa mar kale inoo sii anbaqaadaya Sheekh Xasan Yacquub
saddexdii gumeyste ee dalkan ku soo duulay ee kala ahaa Ingiriis, Talyaani iyo Faransiis ayaa kala qaybsaday guud ahaan dhulkii Soomaaliyeed ee la oran jiray Soomaali weyn ee kulminayay dhammaan dadka Soomaaliyeed hore loo yiri labadii xaq darro ku heshiisa xaqa isku dara ah markii ay qaybsadeen dhulkii ummadda Soomaaliyeed waxaa dhaxdooda ka dhex dhacay dagaal weyn 1939kii waxaa qarxay waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka gumeystayaashii qabsaday Soomaaliya ayaana la kala saftay labada dhinac Faransiis iyo Ingiriis ayaa dhinac noqday halka uu Talyaanigu ku biiray garabkii kale ee Jarmalka uu hoggaaminayay markaa Talyaaniga ayaa weerar xoogan ku ekeeyay dhulkii Soomaaliyeed ee Ingiriisku haystay wuxuuna qabsaday dhammaan dhulkii ku jiray xukunka Ingiriiska. Marka laga reebo qaybta Djibouti ee Faransiisku gumaysanay marka Ingiriisku aanan qoosan ayaa Rawal Celis wuxuu ku soo weeraray dhulkii uu Talyaanigu ka qabsaday waxaana dhacday in dib loo soo riixo Talyaaniga oo la keeno qaybtii uu hore u haystay ee koonfurta Soomaaliya looga maharine waxaa looga daba yimid isla koonfurti waana laga qabsaday Talyaaniga waana laga eriyay kadib markii uu qaboobay dagaalkii u dhaxeeyay dawladahan waxaa heshiis ay garwadaan ka tahay qaramada midoobay 1954kii Talyaaniga dib loogu saxiixay in loo soo celiyo dhulkii uu Soomaaliya ka haystay ee koonfurta Ingiriiskuna wuu isaga baxay oo wuxuu ku ekaaday dhulkii hore uu haystay dagaalka ka hor kadib markii uu shacabka Soomaaliyeed dhulkooda gumaysiga qabsaday waxaa bilowday halgan xornimo doona oo looga soo horjeedo gumaystaha waxaa laga xusi karaa halgankii uu xilligaas bilaabay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo la jihaaday gumaystaha noocyadiisa kala duwan haba ugu darnaado dagaalkii iyo jihaadkii dheeraa uu la galay Ingiriiska Sayidka wuxuu halgankiisu socday laga soo bilaabo sanadkii 1899 ilaa 1920 miilaadiga waxaa sidoo kale waqooyiga iyo koonfurta ka socday kacdoonno kale looga soo horjeeday gumaystaha waxaa hoggaaminayay haliyeeyo ay ka mid yihiin Sheekh Xasan Barsane raxmatullaahi calayhi iyo Sheekh Bashiir raxmatullaahi calayhi raxmatan waasi'a
markii ay dawladihii gumaysiga kala saxiixdeen heshiiska ay ku kala qaybsadeen dhulka Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay diyaarsadaan daba dhilifyo iyaga ku daaban dadka Soomaaliyeedna isaga dhigaya halgamayaal xurnimo doon ah waxay dhiseen maamulo maxmiyad ah oo loo ogolaanaya dawlad hoosaad balse uu sheedo sare ka ilaalinayo nidaamka gumaystaha ilaa laga soo gaaray 1906kii xilligaas oo lagu dhawaaqay in Soomaaliya ka xurooday gumaystaha ee uu dhacay wixii la oran jiray kan nasiibka nasar dad badan oo Soomaaliyeedna ay u mashxaradeen halka kuwa kalena ay qabeen aragtida abwaankii Soomaaliyeed ee yiri
dambi ku hadli maayo ma arag dawladdan rabaye isma doorin gaalkan diriyo daarta kii galaye dusha midabka Soomaali baad dugalka moodaye misna laguma dirsado ee qalbigu waa dirkii karal
abwaan kale oo Soomaaliyeedna uu yiri
Good iyo abays baa isbedelay garanna maysaane go'ondooyin baa aasan iyo miciga baareeye karalka ma guurine halkan uu guud madow yahay
warbal daya dadkeeni la waayno daneeyaye warbal daya kufrigi soo dilay daba ordayane warbaldaya walaysi dugsani daba qadisiye
xalqada soo socota ee warbixinadan taxanaha ah waxaan ku soo gudbin doonaa shirqoolkii xurriyad ku sheega iyo sida loo kala qoqobay midnimadii Soomaaliweyn inagoo mid mid u dul istaagi doona gobol waliba iyo sidii looga sooci dadkiisa kana soo bilaabi doona cirifka fog ee Djibouti oo ka mid ahayd dhulkii Soomaaliweyn balse maanta ah dal yar oo ku yaala geeska qaarada
dog fadhiya yan diracsaday allayde sidan dur kana hay wad ifnimo dulliga wax qaata ma jiro maanta dunidiye darxumooyinka laazinu daris ku falayne damiriya shaduliyo hurdaa oo dadnima raadsha tabka qaata diintay nafari inaan dagaalaye la diriraa ninkii gaal dilaa dugsay aakharaa.